Gicha ke merongo ebre na gatano. Enkoro ihoreru egasekera. Tosome kuruko getabo ke Yohana ikumi na inye. Rokara ro ikumi na gatano kuhikira roa ro ikumi na kanane. Osembe getabo ke amakora. Ibere. Rokara ro ambereko kuhikira roa ro merongo etatu na kenda. Ngaki atana haya kuriova. Yesu na tebri abana biega baiga na rabare entere enkoro ihoreru. Hanu chinsiku ikumi cha hetere. Abana biega ba embare hase hamui. Kebu yo bene okuba maha kugichakeyo. Hayo bene, baka igwa ikigumbe, na hano bagara meye, ko maha, kanyoro morogo bayi koro ya kirumu abu. Enkoro ehoreru ega sekera, ya kabo ichuria, bonsu, kebu ora bene yeso kanyora abatebi. Abanto ba makomo amaru mbare kumugiko Yerusalemu rusikuruyo. Nga ki abana biega banyore okotora kogusumacha guchinde me chino abande batare kuigwa. Batebili abantu igoro yibiro kogorobino enoku ikanyora akore. Naruyo bene, abantu ibikubitatu, ba muiho nchureye Yesu. Ninyora ndero igo, enkoro ihoreru ne menyere monsi ya bara ponsu ba kumasora na Yesu, kobo hene. Niyueko tuhi chinguru, kusiobotora, boku muigo era Yesu, na kotebili abande igoro yae.